večer. Já vás tady pěkně vítám poprvé letos v novém roce. Teď, když jsem se ucházel, tak jsem objevil, že někteří automaticky vycházejí nahoru. Se záminkou, že tam se smí kouřit. To mě vůbec nenapadlo, to je docela zajímavá informace. Ne, já bych vás tady chtěl všechny přivítat na našem skoro pravidelném semináři. Téma jste si asi přečetli na pozvánce, téma vás zaujalo. Já se musím přiznat, že mě to téma také zaujalo, protože já si nedovedu představit, že by byly domy s nulovou spotřebou energie, i když kdo chodíme do známé přípražské restaurace Hliněná bašta. Asi jste tam někdo byli. Tak tam to avizujou taky, ale to celý ten dům je bunkr. Celý ten dům je bunkr schovaný v hliněném a zeleném obrovském plášti. Tak mě strašně zajímalo se dozvědět, jestli něco takového se na nás chystá teď našimi nadřízenými v Evropské unii, jestli toto nám tady chtějí v roku 2018 jako povinnost zavést jako hliněnou baštu do každé rodiny. To je docela zajímavý projekt. Já jsem se zařekl, že o tom tématu nevím opravdu nic, tak dneska budu daleko víc poslouchat než jindy a méně se vměšovat do této diskuze. Vybrali jsme zase čtveřici reprezentativních řečníků na toto téma. Kdybych začal odzadu, tak Lukáš Petřík to svým článkem před několika měsíci v Parlamentních listech, myslím, otevřel a tím jsme řada z nás tohleto téma objevili. Na starosti na ministerstvu průmyslu a obchodu stavebnictví pana Marie Bauer. Z hůry přišla nejdůležitější informace z Evropského parlamentu od našeho europoslance Ivo Strejčka. No a máme tady taky akademickou obec pana profesora Kavlého z ČVU. Takže standardní rozdělení rolí. Já bych poprosil prvního řečníka Bauera, který se hlásil.
Děkuji za slovo, pane prezidente. Dámy a pánové, mě ctí vystoupit tady na tomto semináři a nějakým způsobem prezentovat představu ministerstva průmyslu a obchodu a doufám, že i České republiky nebo státní správy České republiky na normy, které způsobem ovlivňují, snaží se ovlivňovat spotřebu je v České republice. Historicky tohleto, a určitě mnozí pamatují víc než já, historicky tohleto není nějaká nová věc, že by se z technické stránky věci, z hlediska norem nebo zákonů, jsme se snažili dát mantinely na to, jakým způsobem s energií nakládat, jakým způsobem přeměňovat energii, třeba elektrickou energii, s jakou účinností s ní pracovat. A to je všechno za účelem toho, že my energii vyrábíme z primárních energetických zdrojů, které lze brát jako národní poklad. A jak šetrně s nimi budeme zacházet, tak dlouho nebo o to déle ty primární zdroje na další využití, věřím, že smysluplné využití nám tady zůstanou. Takže snahy o to nějakým způsobem dát normu, jak spotřebovat energie, jak je přeměňovat s jakou účinností, to není ani výmysl Evropské unie, ale sahá to historicky mnohem dál. Myslím, že je to přímo spjato s tím, když jsme určité formy energie začali přeměňovat, tak jsme se i zamýšleli nad tím, jak to udělat efektivněji a jak to udělat účinněji. Když se do té blízké minulosti vrátím, v Česku nebo v Československu, důkazem toho, že takové snahy u nás byly, nebo takové procesy u nás byly, tak to je jistě existence státní energetické inspekce, která přímo jako státní orgán měla na srdci hlídání a kontrolování toho, jakým způsobem se nakládá s energií, ať už na té straně výroby nebo na straně spotřeby. Když se přeneseme do dnešní doby, tak snaha Evropské unie omezit spotřebu primárních energetických zdrojů vyplývá z usnesení z všech premiérů v roce 2007, kdy se usnesli na tom, že jsme měli snížit spotřebu primárních energetických zdrojů do roku 2020 20%, snížit emise skleníkových plynů do stejného roku o 20% a naopak navýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020. Tyhle ty tři cíle byly přijaty takhle dohromady, protože to jsou věci, které se spolu souvisí a celý tento proces byl nazvaný jako energeticko-klimatický balíček. Tak ať už pokud zatím vidíme z jedné strany snahu o úsporu emisí skleníkových plynů, tak na druhé ruce se de facto nejedná o nic jiného, než o úsporu primárních zdrojů a lepší nakládání s energií, tak jak ji vyrábíme. A když se podíváme na situaci, jak vypadá teďka v České republice, tak regulativní normy nebo regulativní legislativa také již existuje. Ať už to jsou normy na straně výroby pro výrobce, pro ty velké podniky, jakým způsobem, jaké technologie mají používat, s jakou účinností mají přeměňovat energii, jak s ní mají nakládat. Tak i když se podíváme na stranu spotřebitelů, tak opět máme tady technické normy, které v zájmu jak ochrany spotřebitele, tak i nakládání s primárními energetickými zdroji omezují určité výrobky, dejme tomu nejznámější příklad, když ne příliš šťastný příklad, jsou žárovky a nastavují technické parametry výrobkům tak, aby vůbec mohly být uváděny na trh. Mluvím o regulaci energetice, ale obecně regulace jako taková je všudy přítomná. Já by si vzal příklad třeba z automobilového průmyslu, kde postupně se nabalují různé systémy, ať už jsou airbagy, ABS, nově ESP, které jsou povinné v automobilech a taky se to dělá za účelem ochrany toho zákazníka. Jistě velmi důležitá otázka, pokud se bavíme o regulaci, tak je dobré nastavení míry té regulace. Celý tento problém s energetickou náročností budu za směrnici, která ji přikazuje, je založen na tom, že tu míru, co je to budova s nulovou spotřebou, jak tady bylo řečeno, tak to si vlastně národně určuje každý členský stát právě proto podle svých podmínek a podle toho, jak technicky a ekonomicky je to možné. Tak dejme tomu, že ta míra regulace zrovna v oblasti budov není administrativně určená z té technické stránky věci, to, co má smysl v České republice udělat, na co máme podmínky, jaké materiály použijeme, jaké vybavení do té budovy použijeme. Tak to všechno je opravdu počítáno a nastavováno na základě technicko-ekonomických parametrů. Je to ta optimální úroveň mezi tím, co technika dovoluje a co ekonomika dovoluje. To, co je smysluplné a návratné. Takže z tohohle hlediska si doufám tvrdit, že to nastavení máme vlastní rukou a jako na ministerstvu průmyslu a obchodu se snažíme komunikovat se všemi zainteresovanými stranami za akademickou obcí, aby obrovka technicko-ekonomická úroveň byla nastavena velice smysluplně, tak aby tato norma plnila svůj základní účel, a to je nastavit pravidla pro to, aby se neplýtvalo energii, ale zároveň, aby byl ochráněn zákazník, vlastník budovy nebo ten, kdo tu budovu užívá. Když se podívám do budoucna, tak existují zde na půdě Evropské unie daleko problematičtější normy, kde už zcela neplatí to, co jsem nyní říkal. V současnosti se například projednává návrh směrnice o energetické efektivitě, která se snaží celý tento problém, protože energetická náročnost budovy je jenom střípek, jeden díl z mozaiky energetické efektivity nebo energetické náročnosti. Takže existuje návrh na směrnici o energetické náročnosti, která se snaží všechny tyhle ty střípky dát nějak pod sebe. A tam již narážíme na to, že jak se mluvilo o nějaké smysluplnosti a nastavení, tak je opravdu direktivně určované cíle a jsou direktivně určované způsoby, jak těmto cílům dosáhnout. Pro příklad je to povinnost pro distribuční společnosti šetřit s energií nebo vykázat úspory energií za rok, což je velice paradoxní, protože energetická společnost vyrábí energii a je jejím zájmem prodat co nejvíce energie nebo vykazovat úspory. Obsahuje takové věci jako povinnost pro státní správu rekonstruovat 3% budov ročně do nízkoenergetického standardu. Opět nízkoenergetický standard věřím, že nastavíme dobře, ale nelze direktivně nastavit, jestli v České republice má smysl 3%, jestli to je efektivní, není efektivní a bez toho, aby jsme porovnali stav s jinými státy. A tahle směrnice je pro všechny státy stejná. A ještě jeden bod z této směrnice, tak to je třeba povinnost dělby nákladů mezi pronajímatele a nájemce na to, aby budova, které ten nájemce pronajímá prostory, aby mohla být rekonstruována do nízkoenergetického standardu. Tady zase vidíme jasné narušení toho vztahu, kdy my jim říkáme, jakým způsobem, jak si mají mezi sebou dávat peníze a co mají být použité. Takže když se dívám do budoucna, tak určitě budou tady i další snahy o regulaci v energetice a v oblasti energetické efektivity. A my musíme, a samozřejmě máme hlas v Evropské unii, tak my musíme zvažovat, které nápady na regulaci jsou na té rozumné míře, které jsme schopni akceptovat a vidíme tam smysl a vidíme, že opravdu má smysl a které jdou nad rámec a tam jsme měli výrazně zvednout prst, aby jsme se nakonec neocitli v té hliněné paště, řekl pan prezident. Já jsem přesvědčen, že podle současného návrhu, tak když se bavíme přímo o energetické náročnosti budov, tak jak je to teď předloženo, tak to hlině nebaště se neocitneme. Zlepšíme naše domy, dáme práci stavebním firmám, zlepšíme úroveň bydlení. Já vám děkuji za pozornost.
Počkejte, to je vás trpeste, ale to tam hezky dostaňte. Já jsem přišel na tento seminář s nadějí, že se dozvím, jestli tento název domy s nulovou spotřebou energie je popisem věrným, nadsázkou, zkomoleninou, karikaturou a tak dále. Vy jste se k tomu nevyjádřil. Čili rozumím tomu, že ten název vy endorsujete, jak se říká anglicky. Ano, valujete, je správný a adekvátní.
Jsou domy, které se přibližují svou spotřebou nule. A to neznamená, že by...
Dobře, čili dobrý. Čili vás ten název nepobudil. Já jsem myslel, že vás pobudil. Že byste před chvíli hovořilo o nízký energetický standard. Jo? Já jsem teda myslel, že řeknete to, jste si z zimy dělali legraci, že to říkáte nulovou, no, no to je nízký. Takže moje druhá otázka. Okolik to, co teď je nám vnucováno a začne fungovat od 1.1.2018, je to tak, jste mi řekl?
Od 1.1.2019 a 1.1.2021. To je, jestli sobě vyjednáte veřejné budovy nebo soukromé.
Čili veřejné domy od 2019, soukromé domy od 2021. Dobře, můžete nám říci, my jsme zvyklí trošku kvantitativně uvažovat, ne volně povídat. O kolik je to snížení standardu proti dnešní době?
o 5%, o 10, o 50, o 99, o kolik?
Já jsem se toho nedotkl, protože jsme se domluvili, že tato čísla řekne pan profesor Kabele. A zároveň...
tam nevíte teda,
já to nevím, protože ještě nemáme. To je to, o čem jsem mluvil, že my máme v pravomoci, určit, co je ten nízkoenergetický standard, nebo chce tedy domy se spotřebou blížící se nule.
Takže vy jste řekl, že vy hledáte, co bude únosné a co bude návratné, jsem si zapsal vaší formulaci. Takže vy formulujete, co bude návratné, a ještě nevíte, kolik to bude, teda rozumím tomu.
Ano. My nevíme, jaký je výsledek. Ve chvíli, kdy formulujeme a kdy analyzujeme, tak vám nemůžu říct přesné číslo, samozřejmě.
To je to optimalizace.
Teď je to v fázi analýz. Tak pak to nebude do prvního a první
dojetice. Tyhle čísla budou umíšené až sekundární. Základní zákon, který říká, že tohle to musíme udělat, neobsahuje čísla, na které se mě ptáte. Ve chvíli, kdy ten zákon bude schválen, což máme mít do poloviny tohoto roku, následovat sekundární legislativa, vyhláška o energetické náročnosti budov, která bude přesně obsahovat čísla z potřeby kWh na metr čtvereční za rok, na které se mění tam.
Hezva. Dobrý, tak já doufám, že se teda to dobíme dál, ale já si myslím, že dostaneme nějaké pevné body, o kterých bychom mohli říkat, to moc, málo, únosné, neúnosné, návratné, nenávratné, s tou či onou diskontní sazbou, kdy to bylo návratné, s jinou úplně nenávratné a tak dále. Když budeme za všechno si půjčovat na úrovni dnešních řeckých dluhopisů, no tak by to bylo, já nevím, kdy návratné a tak dále, no to prostě nebude další. Dost, nebudu vás mučit, já myslím, že už je to tedy dál. Takže to ještě nevím. Dobře. Děkuju pěkně. Ivo Strejček. Evropský parlament, ten nám to všechno přikazuje. Ten nám říká, že musí být herbegy. Mě zaujalo, že jste říkal, že herbegy jsou povinné. Herbegy nejsou povinné. Herbegy někdo udělal povinnými. To je koncepčně naprosto fatální a absolutní rozdíl. Ale prosím vás, vy jste teď trošku zatleskali za toto první vystoupení a teď byste mohli zatleskat i před vystoupením. Ivo Strejček se dnešním dnem neuvěřitelně dožívá v tomhle mladistvém výrazu tváři kulatého, půstoletého, 50letého výrazu dnes. Takže jako všechno...
A rozhodl jsem je oslavit své 50. s vámi a s tím taky skvělý. Pane prezidente, dámy a pánové, když jsem přemýšlel nad tím, jak uchopit tohleto vystoupení, tak jsem si položil otázku, kdybych byl na vašem místě, seděl jsem na vašich místech, co bych tak asi očekával od exotické postavy přicházející z Evropského parlamentu, co bych tak jako očekával, že tady řekne. A proto jsem si rozdělil své vystoupení na tři části. Zdůrazňuji, že ty části budou flashové nebo headlineové, velmi rychlé. Ve sborníku bude podstatně delší vystoupení, tak jak ho mám tady připravené, včetně všech odkazů, čili i toho, co tady budu říkat, je přesně zodkazováno, takže tam to najdete. Možná v diskuzi bude třeba víc času na to, abych některé věci doplnil. Rozdělil jsem si své vystoupení na tři části. První část je, jak je vůbec možné, což si myslím, že vás jako posluchače musí napadnout, jak je vůbec možné, že takováhle legislativa, která je ve svých důsledcích obludná, je to jeden z dalších obludných regulačních nástrojů, které procházejí ze zdroje Evropské komise. Jak je možné, na základě jakých idejí vzniká. Druhá část je průběh legislativního procesu nejméně na evropské úrovni, což je záležitost, která se v Čechách obvykle moc nezná a neznají ji ani mnozí špičkoví politikové, což je škoda, protože kdyby je znali, nebo alespoň rámcově oni uměli uvažovat, tak by někteří naši velvyslanci, zejména reprezentující různé vlády, v minulém období prostě nemohli tak jednoznačně se vším souhlasit a svižně přijímat to, co je jim překládáno. A pak je třetí část, kterou jsem si nazval, odpůjčil jsem si tenhle ten nadpis od pana profesora Fialy, Dům, do které, a tam se pokusím říct možná 5-6 svých poznámek, které jsou založeny, a to zdůrazňuji na autentickém prožitku poslance Evropského parlamentu. Čili to nejsou věci, které bych nezažil, jsou to věci, na základě kterých mohou některé z legislativ, nebo zvolená většina legislativy, tak jak je teď dostáváme, jak je dnes diskutujeme, vzniknout. Ideové zdroje, pakliže mohu nazvat ideové zdroje, myslím, že hlavní stopy musíme hledat v posledních 10 letech, a to je Lisabonská strategie, která poprvé definuje něco, co nazývá boj s klimatickými změnami, a v kterých tvrdí, že emise skleníkových plynů jsou způsobeny lidskou činností, a tudíž je s tím potřeba něco dělat. Mimochodem, jedním z důsledků, přímých důsledků Lisabonské strategie je katastrofální a obludná regulační směrnice REACH o registraci, hodnocení, evaluaci chemických látek, které se již podařilo píchu evropského průmyslu speciální chemie vytlačit mimo hranice Evropské unie. Druhý milník, který považuji za zásadní a který se možná i v tom mediálním překrytí nikdy nevyhodnotil, tak to je německé předsednictví v roce 2007. A naprosto katastrofální, a na slově katastrofální trvá, závěry tohoto summitu z 8. až 9. března 2007, kdy pod vedením Angely Merkelové, což všechny další důsledky, které dnes například co se týká jaderné energetiky v Německu, což jsou už jenom jaksi pokračování tohoto stále opakovaného tématu, tak tato Evropská rada byla zlomová, zásadní, tam jsou ty původy Evropa 2020, to je těch 20% omezení do roku 2020, to je to centrální plánování na Evropské unii. To bylo téma, které Merkelová použila na této Evropské radě proto, aby překryla hlavní problém, který v té době byl, a to bylo zaškobrtání, zadření se procesu ratifikace Lisabonské smlouvy. A pak je tu třetí ideový zdroj, a to je strategie Evropa 2020, nebo 2020, což byla strategie, kterou představil Barroso v roce 2010, a byla to strategie, která měla překryt katastrofální neúspěch Lisabonské strategie, a v které se explicitně říká, že do roku 2020 základním bodem našeho činění má být boj se změnou klimatu a úsporami energie. Znovu říkám, postupuji velmi plešově, vše bude řečeno dál, nebo napsáno dál. Průběh legislativního procesu je tedy za druhé. To doporučuju, bude to nudné, je to nudné, je to možná zdlouhavé, ale pro pochopení toho, proč posléze Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo životního prostředí se potýká s tím se potýká, tak je dobré se nad tím zamyslet. A tady já jsem pana inženýra Gebauera musím trošku zastat, protože směrnice, tak jak je navržena, tak je doopravdy tak katastrofálně vágním dokumentem, tak evropsky vymezený. Mně se chce použít tohleto slovo, protože to tak u valné většiny těch směrnic je, že se moc nedivím tomu, že se s tím ví rady málo. Schvalování této směrnice, o které se bavíme, 2010/31, bylo na úrovni Evropské unie, i na úrovni Evropské unie překvapivě velmi svižné. Veřejná konzultace, to znamená proces, v kterém se mohou členské státy vyjádřit a i další subjekty, trvala pouze 56 dnů, což je velmi krátká doba, překvapující krátká doba. Česká republika a teď dám dvě čísla proti sobě, Velká Británie vznesla 28 dodatků, Česká republika 1. Komise, Evropská komise, co by iniciátor legislativy, využila skutečnost, že už existovala směrnice z roku 2002, tak ji nechala přepracovat, poslala ji velmi rychle do Evropského parlamentu a poslala ji velmi rychle do Rady ministrů. Zde svědomím, co říkám, protože to je moje autentická zkušenost. Evropský parlament je zpravidla ještě daleko aktivističtější, než je Evropská komise. A to při těch velmi, řečeno slušně, velmi sporných materiálech, které přichází z Evropské komise, tak při kreativitě evropských poslanců bývá výrazně zhoršeno. Poslední pojistkou, kde se s tím dá ještě něco dělat, je rada. Rada ministrů, kam přijedou ti, teď mě napadá, Římanové, ministři průmyslu a obchodu, kteří mají jaksi ve své gesci tyhle ty záležitosti jednak prostřednictvím svých úřadů zorganizovávat a jednak se k tomu vyjadřovat, eventuálně hledat koalice, jak je vetovat, či jak je blokovat. Já nebudu v žádném případě omlouvat ani jednu evropskou instituci, to není cílem, ale chci říct, že je velká škoda, že i překvapivě rychle dala bývalá Topolánkova vláda a posléze Fischerova vláda, za kterou víceméně valná většina této legislativy dala velmi rychlé stanovisko. A to je dokonce 20 dnů poté, co byl ten materiál určen Evropskému parlamentu a byla mu přidělena socialistická zpravodajka. Čili to je překvapující, rychlé, já bych řekl skoro zbytečně velmi rychlé, aktivní posouvání České republiky. Výbory pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny Českého parlamentu i senátu se tímhletím materiálem sice zabývaly, ale vůbec se to nedostalo na plénum a vůbec to nebylo projednáváno. Plenární pouze to zůstalo ve výborech a výbory vydali pouze svá stanoviska a doporučení. Já tím jenom chci říci, a možná se tím držím trošku i nějaké mísesovské linie v tom, není pouze jeden jediný výnik, pakliže se díváme na tuhle záležitost očima vina nevina, ale myslím, že máme i hodně svých problémů na národní úrovni, měli bychom být daleko aktivnější a ve věci, které se týkají zájmu České republiky, formulovat, řekněme, vládně jasnou zřetelnou pozici. Ale znovu říkám, prosím, nevykládejte si to, že snímám z evropských institucí jakoukoliv vinu. Poslední bod se jmenuje dům, do kterého teče. Dívám se na vás, pane prezidente, jestli mám ještě nějaký čas. Já si tady dovolím říct možná 5, 6, 7 poznámek, které se pojí s tím, kdy se lidé ptají na to, jak je možné, že jste nám zakázali žárovky, jak je vůbec možné, že projde na evropské úrovni, na evropské úrovni něco tak šíleného, jako je Špidlova směrnice o regulaci negativních účinků slunečního svitu na zaměstnance. A přednedávnou se mě, já se omlouvám, pane prezidente, uděláte jednu odbočku. Přednedávnou se mě jedna redaktorka ptala, co tak jako, když potkáme někoho v Evropském parlamentu, tak co nám tak jako Čechům řekne, čím jsme tak jako Češi zaujali. V minulém roce, v roce 2011, a já říkám, to si zrovna nepamatovalo, no tak něco jiného. Jo, ale to, když pan komisař Špidla schválil regulaci slunečního svitu, to nás teda zastavovalo. Teze číslo 1. To, že je možné, že vznikají takovéhle regulační směrnice, je dán něčím, co jsem si nazval nedůvěra v trh. Trh, říci v Evropském parlamentu volný trh, přátelé, znamená, že jste odsouzeni k okamžitému upálení veřejně před budovou Evropského parlamentu.
Zdůrazňuji, že to říká na základě vlastní zkušenosti. Ano, setkáte se. Selhání trhu, ovládnutí trhu, vylepšení trhu, sociálně uvědomělý trh, podpora služeb netržního charakteru. Ano, to se, s tím se tam setkáte. Ale je jeden legendární příběh, když jsem tady mluvil o Martinu Břímanovi, který už představoval program českého předsednictví z pohledu ministra průmyslu a obchodu, tak mluvil velmi pěkně, stala jedna evropská poslankyně a říká, já jsem vás tak dobře poslouchala. A já mám takový dojem, že vy jste sem přijel obhajovat volný trh. A Říman na to říká, pan ministr Říman na to říká, no to je pravda. A co na tom je zlého? No ale to my vám nedovolíme. Za druhé, nedůvěra v jakékoliv řešení na národní úrovni. To je až neuvěřitelné, jak jednoduše je spojován národní stát ve svých národních hranicích s ničím, co je chybné, odkud přichází špatná řešení, odkud pokud něco vzejde, tak je to nacionalismus, který působí pouze spory mezi jednotlivými členskými státy. Víte, přátelé, co je na tom nejvíc skličující? Že pak přijedete do českých škol, středních nebo vysokých, jak jednoduše se přelévá tady tahle ta teze, jak se přelévá mezi velmi významnou část pedagogického sboru, jak je pak velmi obtížné se studenty diskutovat na téma, že toto je hluboká nepravda, která vůbec v žádném případě nemá nic společného ani s historickým backgroundem, ani s věcmi, které dnes probíhají. A právě ta část, významná část akademicky vzdělané veřejnosti v České republice posléze i prostřednictvím této chybné a milé teze velmi snadno podléhá tomu, že národní řešení neexistuje, existuje pouze nadnárodní nebo evropské. Za třetí, neexistence pravolevého středu. Žádný neexistuje v evropském parlamentu. Tam po desetiletí panuje pouze součástí velké koalice mezi sociální demokraty a Evropskou lidovou stranou a kdykoliv jde do tuhého, což v poslední době jde do tuhého každý týden, tak se tady tyhle ty dvě frakce umí velmi rychle domluvit a prohlasují plénem Evropského parlamentu cokoliv. Za čtvrté, a to přímo vyplývá ze zkušenosti této směrnice, dominance Evropské komise nad členskými státy. Pokud si čtete tu směrnici, což přátelé, ale není čtení na večer, to zase se musíte bavit tady, ale pokud si to čtete, tak zjišťujete. Evropská komise ukládá národnímu státu a pak následuje vágní termín zajistit nezávislou kontrolu a audit potopní zařízení a tak dále a tak dále. Za páté, anonymnost rozhodování. Kdybyste chtěli vyzkoumat, kdo je vůbec autorem téhle směrnice, kdyby se to narodilo, kdo to napsal, najdete možná zpravodaje, možná stínového zpravodaje, ale tady znovu zdůrazňuji, součástí legislativního procesu na evropské úrovni není to, že poslanci Evropského parlamentu píší legislativní směrnice, legislativní návrhy, či je nějak formulují. Ale to přichází z lůna Evropské komise a nejsou, a Evropská komise zpravidla ty nejdůležitější legislativní akty, které navrhuje, doplňuje tím, že prosí zpravodaje, aby pokud možno Evropský parlament nic neměnil, protože největší problém je pak v Radě. A pak má Evropská komise problém s Radou. Tam tedy probíhá ten základní problém. Za šesté, kompromis. A co se týká kompromisu, tady já něco přečtu, protože na to mě připadá legendárně geniální citát Margaret Thatcherové, která říká, evropský kompromis chápu jako proces, kdy se všichni vzdají svých názorů, své víry, svých principů, hodnot a politik. Takže je to něco, v co nikdo nevěří a proti ničemu nakonec ani nic nenamítá. A za sedmé, politická hyperkorektnost. Pan prezident se říká, že bych asi měl končit, ale politická hyperkorektnost, to přátelé, neznamená pouze to, že když máte alokován v Evropském parlamentu, a teď si užívám toho luxusu, že nemám alokován čas 1 až 2 minuty, kdy můžu mluvit, kdy můžu mluvit podstatně víc a podstatně svobodněji, máte-li alokován 1 minutu, tak politická hyperkorektnost neznamená pouze to, že musíte vstát, poděkovat Evropskému komisaři za to, že přišel, poděkovat zpravodaji za to, že udělal dobrou práci, to už máte taky 25 vteřin, a pak chcete říct ještě 1 nebo 2 poznámky. Politická hyperkorektnost skutečně, a na to já dávám ruku do ohně tak, jak se ruka do ohně dávat nemá. Ne, v žádném případě nesmíte nazývat věci pravými jmény. Nesmíte chodit ke kořenu věci. Pokud jdete ke kořenu věci, tak jenom zvláštními logickými pokrouceninami, přesmičkami, to jste dávno mimo dotaci 1 minuty, kdy vás předseda nebo místopředseda Evropského parlamentu, který řídí tu schůzi, tak kdy vám mikrofon vypne, tak pan prezident to teď právě nedělá. A vy, kteří jste počkali až nakonec a přežili jste mé vystoupení exotického člověka z Evropského parlamentu, tak si zasloužíte nějakou odměnu. Já nevím, jestli to tady uživím. A mám tady 2 fotografie. Nevím, jestli je to dobře vidět. Tak toto je jedna z chodeb Evropského parlamentu. Pěkná, prosklená, energeticky nenáročná. Po každých 15 metrech je tam takovýhle krtek, který když je zima, tak tam emituje teplo, a když je teplo, tak to tam chladí. Takže já myslím, že směrnici o nulové energetické náročnosti budov budou asi muset začít v Evropském parlamentu, a já se obávám, že to bude úplně stejné jako pane prezidente s tou čističkou v Bruselu, kdy každá obec v České republice musela už se zavázat k budování čističky na 2000 obyvatel, a metropole Brusel ještě čističku neměla. Děkuju vám za pozornost.
Začíná hezky homoexisticky 3 zdroje a 3 součásti. Mě to velmi zaujalo, že tyhle to magické číslo těch 3 zdrojů, že mu zůstalo v hlavě, což musel být mladý přeci, takže se to učilo ve škole. Ale ty vaše nedůvěry jsou pěkné, a ta nedůvěra v trh je skutečně dominantní věc. Já teda, když jsem poslouchal pana inženýra Kettenbergera, první věta, která od něho zazněla, jestli si vzpomínáte někteří, tak první věta byla, že normy jako mantinely, jestli si vzpomínáte na ten výrok, a já jsem skoro chtěl vyskočit do řeči a říkal jsem, že v této instituci tady v CEPu my jsme si vždycky hloupě a naivně mysleli, že mantinely jsou, že nám dávají ceny. Nikoliv nějaký moudrý člověk tam či onde. Takže prostě přeci celý zraz toho komunismu v svobodnou tržní společnost byl posunem od těch norm k tomu, aby nám ty ceny říkali, aby nás naváděli, aby jsme se my rozhodovali sami, ale pro vás je to, no když bude na ministerstvu průmyslu, tak je to nezbytný, to rozumím, ale takže ty normy jsou mantinely a vy říkáte, že sahají i za existenci EU. Tak určitě sahají do toho komunismu, to je naprosto evidentní a samozřejmě. Dost. Teď ten snad, který nám k tomu řekne něco, aby jsme si jako něco tangible, něco hmatatelného, aby jsme dostali, jak je to všechno skutečně myšleno. Pan profesor Kabele ze stavební fakulty nám to snad objasní.
Tak pokusím se, když po předřečníkách to bude velmi, velmi obtížné, takže vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych teda v krátkosti dal svůj pohled na budovy s téměř novou spotřebou energie. Mluví se o roce 2020 s různými odchylkami, podtitul je Fantazie či realita, protože pracuji na vysoké škole, učím studenty, snažím se věci vnímat technicky, nebudu zabíhat do politiky. Tvrdí se, že podíl budov na celkové spotřebě energie činí 40%. V posledním čísle stavebnictví vyšel článek, kde kolega Míš prostě toto zpochybnil, řekl, že to dělá 26%. Pokud se podíváme do statistik, které jsou dneska k dispozici volně ke stažení na Mezinárodní energetické agentuře, tak bohužel toto číslo úplně není jasné, jasně z toho vyvolatelné. Nicméně v evropském měřítku ta potřeba a spotřeba energie vypadá přibližně takto. Je opravdu budovy a služby, do které se zároveň zemědělství, dělají kolem těch 40%. Podíváme se na Českou republiku, tam ten díl je velice zajímavý. Možná už jsme daleko dál než celá ta Evropská unie, protože všechny úspory máme za sebou. Vidíte, kolem toho roku 90 prostě najednou jsme spadli hluboko dolů. Nicméně, to, jak tady padlo před těmi 10-12 lety, začaly takové ty úvahy o tom, že produkujeme moc skleníkových plynů, škodíme a podobně. A řeklo se, řekli, že to je politické rozhodnutí, že se řeklo, dobře, zkusme ušetřit energii, kterou používáme v budovách. Vybral se sektor, který je ten nejznámější, to znamená těch 40% v tom evropském měřítku, a začal se přemýšlet o tom, jakým způsobem tuto spotřebu energie snížit, jestli to vůbec jde, jestli je to pouze naše rozmařilost, nebo jestli to je prostě nějaká možnost. Tak podíváme se na to, k čemu se energie v budovách potřebovává. Tak určitě si každý z nás vědomí, že energii potřebujeme k tomu, aby si udržovali vnitřní prostředí. Člověk je taková anomálie v přírodě, prostě potřebuju v zimě teplo, v létě potřebuju chlad, potřebuju mít čistší vzduch než je venku, prostě jsme trošku zvíčkaní v tomto. Další anomálie, kterým je člověk, je to, že máme hygienické potřeby. Žádné jiné zvíře v přírodě nepotřebuje teplou vodu. A my té teplé vody potřebujeme poměrně velké množství. A té energie, která do té teplé vody vstupuje, vůbec není zanedbatelné množství. K tomu, abychom mohli žít a mohli fungovat, tak potřebujeme ty energie distribuovat po budovách. Potřebujeme kompresory, čerpadla, další zařízení, které spotřebovávají energii. Žijeme v době, která je informační. Prostě všichni potřebujeme nějaké informace, všichni potřebujeme něco o něčem vědět. A ty informace se bohužel v současné době přenáší zase pomocí energie. Budovy jsou dneska plné všech možných senzorů, čidel, hlásičů, drátů, které vedou informaci od někud někam. Nakonec nikdo neví, nakonec čemu ta informace je, to je druhá věc. Ale prostě je to další spotřeba energie. Lení víme, už se nám nechce chodit po schodech, nechceme chodit do třetího patra, máme výtahy, eskalátor, když máme jde ujít po nákupním středisku 50 metrů, tak už je tam travelátor, aby jsme se neunavili, takže další energie, kterou potřebujeme. No a samozřejmě k našemu životu potřebujeme technologická zařízení, vaříme si, vysáváme, pereme a tak dále. Takže pokud se podíváme na energii a budovy, tak určitě to není to jediné slovo, které se dlouhá léta tady tradovalo, a to, že energii v budovách potřebujeme na vytápění těch budov. To je jeden z prvků. My potřebujeme na chlazení, my potřebujeme na tu teplou vodu, na osvětlení, na technologie, na větrání. Snahy o to tyto spotřeby energie snížit na minimum vůbec nejsou ničím, to byla nějaká novinka v tomto okamžiku. Když se podívám tady na kolegyni, se kterou jsme před pár lety dělali diplomku, děkuji na 84 a řešili jsme úspory energie v tehdejší výstavbě, no tak myslím, že prostě ty myšlenky jsou pořád stejné. Navíc ty myšlenky se naprosto jednoduše pronikají do běžného života. Každý, kdo má chalupu na horách, všichni známe nejúspěšnější českou komedii, kde ta budova musela být energeticky soběstačná, protože žádná energie do této budovy nevedla. Všichni známe různé antarktické stanice, různé budovy, kde si v divočině. Tak prostě tyto budovy, které můžeme nazvat jakoby energeticky nezávislé nebo energeticky soběstačné, které žijí v ostrovním provoze, nevstupuje do nich žádná energie zvnější, spotřebují to, co si tam vevnitř vyrobí, tak samozřejmě ty jsou známy. Ty snahy o ty úsporné budovy se vyvinuly v jakési utřídění. Technici mají rádi šuplíky, technici mají rádi to, že můžou něco někam zatřídit, řeknou, takhle je to dobře, tady je to horší, tady je to ještě horší. A tak vznikly pojmy a termíny, které dneska poslední velmi často potkáváme, když otevřete jakékoliv novin, jakýkoliv časopis, každá stejná druhá dneska nabízí pasivní domy. Můj pasivní dům, co to je? To je dům, který nic nedělá, to je to pasivní, když se nehejme. Ne, nikoliv, je to dům, u kterého jsme si zadefinovali, a teď tady ty technici hrajou takovou trošku hru s tou veřejností, že jsme si řekli, že roční potřeba tepla na vytápění bude méně než nějaké číslo, 15 kWh na metr čtvereční a rok, a celkem ta budova spotřebuje méně než 120 kWh na metr čtvereční rok. Jaká to je pasivní budova? Samozřejmě ta energie tam je potřeba, ta budova musí žít, ta musí fungovat, pokud chceme teda vykonávat činnosti, které jsou nic. Tyto standardy jsou dneska obecně známé a jsou různým způsobem začleněny buď to do systému standardů, to znamená třeba step technických norem. V našich technických normách máme tyto pojmy zadefinovány. V některých zemích je to zadefinováno pouze na čistě komerční bázi. Objeví se skupina lidí, která řekne, já vám budu hodnotit, jestli tyto budovy jsou pasivní nebo nejsou. Udělá si na to svůj výpočtový postup a na základě tohoto výpočtového postupu vám vydá jakýsi certifikát, tak jako když si necháte dělat nezávislý test od jakéhosi časopisu, že vaše auto je perfektní nebo není. Ta Evropská unie tohle to samozřejmě sledovala, a tak jak tady pan poslanec to naznačil, se k tomu postavila takovým jako pohledem, tak to nějak vyřešíme tento problém. No a vyřešila to tím způsobem, že tedy v roce 2002 se vydala první směrnice o energetické náročnosti budov. Tato směrnice, a teď tady myslím, je ta divočina, ve které žijeme, je problematická v tom, že ta evropská směrnice je tedy mezi Evropou a tím státem. Teď v každém tom státu probíhá ten legislativní proces, každý do toho vstupuje svými myšlenkami, no a trvalo tedy 7 let, než se povedlo tuto směrnici uvést do života. Ta směrnice dneska platí, ty budovy se podle ní staví, ty budovy se podle ní dělají, vypadá to, že to nezasáhlo nějak dramaticky život, který tady je. Nicméně, samozřejmě ta skupina, která na tom pracovala, tak to vyšla dál, co je špatně, co je dobře. Ta směrnice měla nějaký vývoj, ta evropská, a tak, jak už tady bylo řečeno, tak v roce 2010 vyšla jakási upgrade, jakýsi přepracování té evropské směrnice. Vše v té první ty cíle nebyly tak úplně jasné, špatně se plnily, špatně se definovaly, tak tady se dali ty cíle, kterých už tady padlo slovo, a tady vidíte konečně v grafickém zobrazení. V roce 2020 nastane ráhy, snížíme o 20% emise skleníkových plynů, snížíme celkovou spotřebu energie a zvýšíme podíl obnovitelných zdrojů. Na základě tohoto cíle, který je teda politický, tam není nic jiného než rozhodnutí, budeme touto cestou, tak se vypracovala ta evropská směrnice, která tedy říká, jakým způsobem toto provést. Protože čas máme omezení a určitě si každý tu směrnici může přečíst a už mnohokrát proběhla všemi možnými tisky a všemi možnými materiály, tak jenom tak, že v těchto 7 bodech je v podstatě napsáno, jakým způsobem se k tomuto cíli má dojít technicky. Ale bohužel tady narážíme na jeden velký rozpor. Technik má rád jasná čísla, tak jak pan prezident řekl, řekněte mi to číslo. I technici by rádi to číslo a věděli, jak to má být. Bohužel ta směrnice je postavená, takže není technicky, ale je někce. Prostě je tam spoustu někých slov. Já z těch všech požadavků, které tady jsou, protože to bylo na dlouhou přednášku a nechci tady zdržovat, bych se jenom zastavil toho jednoho, který teda se týká dnešního semináře, a to je to, že tedy v rámci této směrnice se zavedl pojem, který je velmi chovostivý a velmi citlivý, a vlastně kvůli kterému tady všichni jsme. Protože někdo zavedl pojem budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Víte, že na začátku bylo, že někdo řekl, budeme dělat budovy s nulovou spotřebou energie. Ale pak někdo řekl, no ono to nejde, no tak tam dáme slovíčko téměř. Takže tím se ten vývoj změkčil a máme dneska Terminus Technicus budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Druhý Terminus Technicus, který tady používáme, je zase ten, který v obecné veřejnosti má jakýsi podtext, nebo prostě vnímá ho každý nějak, ale opět je to Terminus, který má první podklad. To je dvouslovo, kterému se říká energie, jsou sloví energetická náročnost, kde tedy energetická náročnost je, jednoduše řečeno, roční spotřeba energie budovy pro vytápění, chlazení, větrání, teplou vodu, osvětlení. Pokud jste dávali pozor na ten obrázek, který byl na začátku, ten barevný, tak vidíte, že tam není vůbec nic o eskalátorech, není tam vůbec nic o nějakých technologických zařízeních a podobně. Takže já pokud budu mít budovu s nulovou energetickou náročností, tak já tady ty všechny věci můžu pokrýt nějakými zdroji, ušetřit to, nicméně pořádně tam zůstane ta technologie, pořádně tam zůstane to vaření v té kuchyni, pořádně tam zůstane další věci. No a teď v té vlastní definici, která teda myslím, že nadzvedla kompletně celou technickou veřejnost a prostě od ní se už poslední rok a půl mluví prostě pořád do kolečka, je definice, která říká, že tedy budova s téměř nulovou spotřebou energie je taková budova. Jejíž energetická náročnost, určená podle nějakého vzorečku, je velmi nízká. A co to je velmi nízká? Že? To je slovo, které je perfektní. Je to 10%, 50%, nevíme. Další větička říká, že ta malá energetická náročnost, ta potřeba energie, by ve značném rozsahu měla být pokryta obnovitelnými zdroji. Co to je značný rozsah? Z 10%, z 20%, z 50%, 80%. No a úplně nejlepší je, že ty obnovitelné zdroje by měly být vyráběné v místě té stavby anebo v jeho bezprostředním okolí. Co to je okolí? Pohledem majitele domečku je to ta moje zahrádka, pohledem starosty je to ta moje obec, pohledem pana prezidenta je to okolí, jsou tady ty naše země, které jsou kolem nás a ty nám tu obnovitelné zdroje můžou dát. No a z evropského pohledu si můžeme říct ta Sahara a to Gronsko. To je vynikající, tam si jí užila. Takže tady skončila ta evropská směrnice, no a teď ta směrnice se předhodila tím nějakým zemím, který vlastně na umaru pro Anžela Gebauera, je prostě to, že tyto věci se musí uvést v život takový, aby to fungovalo jako zákon, jako prostě věc, která je složitá. Pojďme se na to podívat teď po stránce technické. Co asi nás může čekat? Jako co bude, jestli budou to ty hliněné domy, nebo jestli budeme prostě budovat, které budou trošičku jiné, tak určitě se něco bude dít na území, na oblasti územního plánování a těchto věcí. Hodně se dneska mluví o tzv. Smart grids, což jsou sítě, které budou komunikovat mezi budovami, to znamená přebytky energie drobené v jedné části dokáže převést do další části. Určitě budeme hodně slyšet ještě o obálce budovy, protože obálka budovy determinuje, kolik energie potřebuje na vytápění, na chlazení, takže se snažíme pořád zlepšovat i teplně technické vlastnosti. Trošku problém je ten, že pokud budeme pořád zlepšovat teplně technické vlastnosti, což je tady nějaký vývoj nějakého zkušenitele, tak se dostaneme do situace, že v zimě už opravdu nebudeme potřebovat teplý, což dneska mnoho budov už je tak vyřešený, respektive tak funguje, že nemá potřebu energie na vytápění, ale proti tomu nám může růst pěkně potřeba energie na chlazení v letním období. Takže to, co je dneska velký problém, je to, že musíme ty budovy řešit v průběhu celého roku. My jsme byli u nás zvyklí si dělat pouze na zimu, řešíme topení, pokud teď se nemusíme starat, že jdeme v jedném klimatickém pásu. Ten vývoj toho stavitelství tady vede k tomuto pásu, ale to je problém. Určitě zajímavým tématem a určitě zajímavou oblastí jsou okna. Okna mají před sebou velikánskou budoucnost, je to díra do budovy, která má několik funkcí, čeká nás hodně zajímavých věcí. Co se týká vytápění jako takového, tak tam jdeme k tomu, že to vytápění bude čekat tím jednější, bude potřeba čekat tím menší zdroje. To, co bylo na chodbě toho Evropského parlamentu, to může být klidně zdroj pro celou budovu, protože ta potřeba energie na to vytápění bude malá, bude potřeba velmi dobrou regulaci. Uchlazení. Hledáme jakési nové zdroje, když není to úplně jednoduchá věc, snažíme se snížit teplnou zátěž na přirozené věci. Uvětrání, co to menší nechci mluvit, protože větrání je věc, která determinuje to, jak se tady cítíme. Všimněte si, že je tady v hodinu skoro, teplota v této místnosti stoupá, většina z nás už začíná pocitovat příznaky otravy CO2. Koncentrace CO2, tady myslím, že dostane několik něco ke 3000 ppm, což už je hranice, kdy někteří usínají. Vypnuli vzduchotechniku, protože nás obtěžovala vzduchem, že jo, ale prostě, takže pokud budeme snižovat ten energetickou náročnost tím, že budeme ubírat větrání, tak se dostaneme do těchto situací. U světla, spotřeba energie na svícení, tak slyšeli jsme o těch žárovkách, jsou náhradní zdroje, teď je samozřejmě boj, budeme používat denní světlo, které dokážeme dneska světlovodními kabely dotáhnout, v podstatě kamkoliv do budovy, anebo to nahradíme nějakými elegantními ledkami, které stálo spotřeba energie. No a vůbec nebudu mluvit o teplé vodě, protože to je jediná oblast, o které se vůbec nikde nemluví radši, protože on na tom způsobě je velmi těžko. Nejhorší je tam ten lidský faktor, kdy prostě těžko někomu přikážete, vy sprchou se pouze 30 litry. Tady jsme to nahodně, ale to myslím, že dneska už asi to nějak nebude fungovat. Takže na závěr, tady toho průletu tím, kam ta technika může spět, mi dovolte pár příkladů, jak si já myslím, že by mohli budovat v tom roce 2020 vypadat. Pokud vezmeme do důsledku tady tu směrnici a pokud vezmeme tady do důsledku tu definici, tak naše budova bude takovou malou elektrárnou strojem, který bude mít u sebe spoustu zdrojů energie, turbínu větrnou, solární panely, geotermální čerpadla. Prostě budeme si k tomu muset najmout ještě jednoho člověka, který tam bude všechno tady to hospodařovat a udržovat. Může to dopadnout tak, že to bude v podstatě dobrá budova, normální budova, která bude mít velmi inteligentně řízený toky té energie po té budově. Může to dopadnout jako úplně normální budova. To je budova, která dneska stojí v Mnichově, plně prosklená administrativní budova a je deklarována jako budova s téměř novou spotřebou energie. Jak to rozsáhli? Velmi jednoduchým trikem. Město, ve kterém ta budova stojí, je z velké části zásobováno obnovitelnými zdroji, které fungují jako minusové znamínko u vyjadřování energetické náročnosti. Ta budova může vypadat takto. Víte, že dneska se staví spoustu pasivních domů, spoustu nízkoenergetických domů, které mají pěkně vyřešený poměr prosklení, mají prostě vyvážené tyto věci a v tom se té celoroční planci se opravdu dostaneme na nějaké nové hodnoty. No a nebo skočíme o pár let na zpátek a zjistíme, že tady ta budova v podstatě žádnou energii nepotřebuje, protože v zimě se tam topí tady těmi kachlovými kamny z větví, které spadají z těch ohrovných stromů. V létě díky přirozenému stínění nepotřebujeme žádné chlazení, protože okna jsou přiměřeně velká. Akumulace tepla v té kamenné části oproti té dřevěné části je naprosto vyvážená, takže můžeme říct, pokud bude mě docela dobře. Takže uvidíme. Děkuji za vaši pozornost.
Čtyři nákresy pasivní, téměř nulový a tak dále, do 50% energetické náročnosti, energeticky úsporné budovy. Jste schopni vzít bod dnes 2010, 11 nebo kolik a máte čísla, že u nás budov je 60%.